SBS Radio.
Nanawagan ang Oxford English Dictionary sa mga Australiano na ibahagi ang kanilang tinatawag na Australianism o Australianismo o mas kilala bilang termino o slang na kakaiba lamang sa wika ng Australia. Ang tanyag na diksyonaryo ay magiging 70 taon na ngayon at sinabi nito na nais nitong lumikha ng mga larawan kung paano nagsasalita ang mga Australiano. Ang Oxford English Dictionary ay gabay sa mga kahulugan at kasaysayan ng mahigit sa 800,000 salita at mga compound o tambalang salita sa mga nakalipas at inaharap na panahon. Para makasama sa diksyonaryo, kailangan magamit ang salita sa maraming halimbawa at kasama na rin ang ebidensya na ang salita ay umabot sa antas na ito at ginagamit sa ekspektasyon na maiintindihan. Ang ilang salita, tulad ng robustious o malakas at maingay na pagkilos at brain sickly o may sakit sa pag-iisip ay mga salita noon pang unang panahon. Ibang salita, tulad ng golf course, isang estilo ng pananalamit na gumagamit ng practical na damit para sa gawain sa labas ng bahay, at broflick, isang tao na nadidismaya sa mga progresibong pagkilos na kontra sa kanyang mas konserbatibong pananaw, ang ilang mga pinakabagong salita. Ngayon, ang Oxford English Dictionary ay magiging 70 taon na at inilunsad ang kampanyang Words Where You Are. Hinihiling ng diksyonaryo ang mga tao sa buong mundo na ibahagi ang mga salita at palirala na natatangis sa kanilang bansa. Hinahangad ng Oxford na lumikha ng mga Snapchat kung paano nagsasalita ang mga tao. Si Amanda Longasin ay ang direktor ng Australian National Dictionary Center. Sinabi niya, nais niyang makakita ng maraming Australianism sa diksyonaryo kung posible.
The Australian variety of English has a long history and is very colourful and is full of interesting things. Also reflects our historical development and things that have influenced Australian society and culture.
Halimbawa ng mga salitang Australianism sa diksyonaryo ay budgie smugglers, underwear na lalaki o masikip na swimming trunks, at tall poppy syndrome o katumbas na crab mentality sa Pilipinas, ang pabagsakin ang isang taong umaangat. Ilang mga salitang Australiano ay naiba naman ang gamit kumpara sa iba. Halimbawa, ang chinelas ay tinatawag na thongs, habang sa New Zealand, ito ay tinatawag na jandals. Ang Australia ay meron ding malawak na pang-regional na termino na kadalas ay nauwi sa kantyawang pagtatalo kung ano ang mas tama o mas mabuting mapakinggan. Sa pangkaraniwan, tatawagin ng mga taga-Melbourne ang pirinito at patatas na buttered o isinausaw sa flour, itlog at gatas bilang potato cake. Habang ang mga taga-Sydney, ang tawag dito ay potato scalloped. Sinabi ng Oxford English Dictionary ang pang-regional na salita ang ilan sa pinakamapaglikha at makulay dahil ang mga ito ay maaaring magpapaywatig ng pagkakaisa o pagkakaiba. Sumang-ayon si Logison.
In terms of regionalisms, I mean, I think there's some fun ones. South Australia, you know, has their frog cakes and pie floaters. In Tasmania, they have retained some British dialect terms like nointer for a naughty child and yaffler for someone who's particularly loud and obnoxious. Yeah, I find it interesting because it also reflects, the history and culture of particular places in Australia.
Ipinanganak si Alfonso Elifonse sa Mexico o Mexico at siya ay lumipat sa Australia noong taong 2006. Sinabi niya, nahirapan siyang intindihin ang Australian slang noong siya ay dumating. Subalit inamin niya na nakatulong ito ng malaki ng pag-aralan niyang mabuti.
I think it's important that foreigners get into learning the slang, the Australian slang, because it does kind of like... So it gives you a bit of acceptance, like people like it when you use the slang and it helps you adapt a little bit socially, to be honest.
Sinabi niya, isang particular na Australianismo ang nagpagulo sa kanyang pag-iisip nang marinig niya. Subalit nagustuhan niya rin pagkatapos. Ito ang termino na maaaring magpaiwatig ng pangsang-ayon o ang kabaliktaran na di pagsang-ayon.
So at the beginning, I was definitely quite a bit obsessed with the yeah, nah. I think yeah, nah is my favorite because it's just kind of like, it's a bit confusing still.
Si Mariana Bulyan ay ang executive producer ng Croatian program sa SBS Radio. Trabaho niya na isalin ang mga isinulat sa Ingles ng SBS News team sa Croatia para sa kanyang programa. Sinabi niya, ilang mga salitang Australianismo ay sobrang kakaiba na kadalasa ay mga ito ay mahirap maintindihan at mahirap maisalin.
Lots of phrases that politicians use. I'm still struggling how to translate fair dinkum. That's our main challenge. Also, Australian political system is slightly different to Croatian one. It's very hard to explain what is a backbencher in Croatian language because all members of parliament there are equal.
At kung sino man ang nais magbahagi ng mga salitang Australianism sa Oxford English Dictionary, maaari kayong pumunta sa online at gamitin ang hashtag words where you are.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.